IT-direktoratet, vær så god. Dette er ikke podcastvertene du ser etter.
Hei og velkommen til episode 11 av IT-direktoratet. Vi nok en gang litt sånn skadeskutt. Rikard fortsatt hjemme innsmørt med gel og full prolaps. I tillegg så Andreas hjemme med sykt barn. Så da har jeg min dagens vikar, da Øyvind Kalstad. Velkommen tilbake.
Jo, takk, takk. Jeg ble overrasket at dere ville ha meg tilbake, men det var hyggelig.
Du har jo kommet deg fra julespesialen.
Ja da, så vidt.
Så vidt.
Så nå er jeg klar.
Og så har vi jo med oss en gjest i dag.
Ja,
spennende. For en gang skyld er ikke den gjesten en kollega eller fra selskapet jobber for. Vi har med oss Selina, som jobber med rekruttering.
Yes. Velkommen. Ja. Takk, tusen takk.
Jo,
Veldig hyggelig å bli invitert. Dette er første gang jeg blir med på en podcast,
ja.
Så jeg sitter godt med en øl i hånda, og jeg kjenner at det varmer i brystet.
Ja, det bra. Det en god start.
Ja.
Da håper jeg at du har fått en litt bedre øl enn vi har fått, for at, vi var så dumme at vi startet med den øl som jeg har kjøpt, og det som regel ikke et veldig bra...
Nei, det var ikke en høydare, men det kommer vi sikkert tilbake til senere.
Vi gjør det, vet du. Ja, men da skal vi bare starte kanskje med det første, eller jeg tenker først skal vi starte litt mer med Selina, om du kan si litt mer rundt det du jobber med, og hvordan du havner der du havner i dag, uten at vi skal ta hele CV-en steg for steg, men bare...
Ja. Ok, ja, så jeg håper med IT-rekruttering fra cirka 2011-2012, litt av og på egentlig. Jeg vil si at det er rene tilfeldigheter. Jeg var ferdig å studere internasjonal politikk, tok en master i det, og møtte en kar fra Newcastle-upon-Tyne i England,
ja.
Og flyttet da dit fra Australia etter studiene, og dette var rett etter finanskrisen. Og Newcastle-upon-Tyne er vel ikke akkurat verdens navle når det kommer til internasjonal politikk. Og jeg trengte en jobb og kom over en annonse hvor det sto norskspråklige søket.
Ja. Mm-hmm.
Og da tenkte jeg at jeg dekker i hvert fall det kravet, kanskje, nesten i hvert fall. Så sånn havner jeg inn i IT-rekruttering.
Det frister ikke å bare fortsette å bo i Australia også, tenker jeg.
Det er litt langt unna Norge. Ja. Og sånn at Newcastle var i hvert fall et steg på veien hjem,
ja.
Vil jeg vel si, men det er, jeg savner det jo, det er jo deilig med kald øl og varmt vær hver dag da.
Jeg har forhåpentligvis vært, nå skal ikke vi snakke om Australia hele podden, men jeg har vært der selv en tur, men det var bare på sånn kjapp sånn backpacker-tur resten på langs kysten og Da konkluderte vi at det her skal jeg gjøre igjen, og det var da i år 2000, og jeg har jo fortsatt ikke vært tilbake der.
Men du har tenkt at du skal gå tilbake i hvert
fall.
Ja, det var egentlig sånn jeg havnet tilbake også. Jeg var på en backpacketur og startet, eller kom tilbake til Norge og tenkte at ja, det var kaldt, og det var jo litt trist å være tilbake da. Så jeg sa til Merine, skal vi ikke bare reise tilbake? Ja. Gode lånebetingelser.
Jeg må si, jeg ble jo litt positivt overrasket når Perl også, han har klippt ut en litt sånn remme der fra LinkedIn-profilen ja. Hennes, den introen din der. Så leste jeg noe om den, og så leste jeg litt feil, og så tenkte jeg at det er så spennende. Her står det, Selina liker å ha mange baller i luften, og driver også med stand-up ved siden av rekruttering. Tenkte jeg, det er jo midt i blinken for oss. Men da ble jeg ganske skuffet når jeg skjønte at jeg hadde lest feil, og det er jo startup du driver med ved siden av. Så, men sånn kan det gå.
Kanskje dette er...
Startup på en stand-up. Ja.
IT-direktoratet, vær så god. Har de forsøkt å slå maskinen deres av og på igjen?
Ja, startup, ja.
Ja, jeg driver en startup og ikke en stand-up. Og egentlig, jeg tror det er fordi at jeg er alt for rastløs. Jeg trenger å lære mye nye ting og komme over en utfordring som jeg synes ikke var så veldig bra løst i dag. Så det er det jeg holder på med, ja.
Det är innanför rekryteringsbranschen eller det är något helt
annat? Nej, inte nödvändigtvis. Nej. Det är väl mer än en anerkännelse att jag är ett nödvändigt onde i samhället. Jag löser ju egentligen inga problem. Det vill säga att jag flyttar på en person från A till B. Ja. Det löser inte kompetensutfordringarna i marknaden generellt i det hela tatt. Så egentligen det motsatte. Ett önskan om att skapa en kompetensplattform som kanske inte har rekrytering som en central aspekt. Och det har ju LinkedIn idag. LinkedIn är ju en rekryteringsplattform. Du som sitter där och du som sitter där, det är faktiskt produkterna. Mm. Så hur kunde man potentiellt laga något annat? Varav rekrytering och stöj att jag kontaktar dig hela tiden.
Kanske ja, det är lite skitsomt.
Central del av upplevelsen.
Ja. Det är lite skitsomt, men samtidigt så är det en liten sån klopp på skulle jag sagt, yes, de är i varje fall fortsatt intresserade.
Ja.
Det.
Ja. Du är en nyonde. Ja, men spännande. Är det stressande att starta något helt från början på den måten, eller är det bara gøy?
Alltså, jag tror det handlar om hur du faktiskt engagerar dig. Och man måste ha det gøy. Jag tror att man måste tänka så mycket på om eller viss eller inte sant vad som sker då eller du måste leka med det. Du måste leka med erfaringen och ikke minst se på det som en klatretappe. Du klatrer opp til en hylle, og så må du ta så feire deg selv litt grann at vi faktisk kom hit, og vite at ja, vi klatrer igjen fordi vi synes det gøy, ikke fordi vi må eller trenger eller og så videre. Så ja, ha det gøy, tenker jeg. Lek.
Ja. Ja. Høres bra ut. Jeg tror ikke jeg har, stamina som skulle starte for meg selv, egentlig, for å være helt ærlig.
Nei,
jeg synes det veldig komfortabelt å være ansatt.
Ja, det tøft gjort.
Men dere jo bortskjemt som IT-konsulenter. Altså, for dere får faktisk løse... Nei,
vil ikke snakke om.
Dere får faktisk løse, potensielt ikke alltid, men interessante problemstillinger. Dere får bryne hodet deres på ting som kanskje ikke andre får, da. Så jeg tenker at jo, dere litt bortskjemt. Det ikke så rart at dere ikke har lyst til det.
Vi har det godt da. Vi har det kan vi være
enig. Ja, det akkurat nå skal jeg ha sagt at det gode tider å være IT-konsulent. Det er jo mangel på hoda i bransjen, men det er jo ikke mange år siden at det var ganske bratt nedover for IT-konsulentbransjen også. Men,
jeg kom jo faktisk inn i IT-bransjen i år 2000, og da var det jo totalt bunnperiode for IT. Så det var jo mer flaks enn noe annet, men det går an. Og hvis det noen som er interessert i hvordan det å være konsulent og konsulentbransjen, så tune inn neste episode.
Følg med i neste episode.
Da skal vi snakke om det.
Jeg tenker bare på en liten kommentar. Jeg tenker at når du har truffet bunn, så det eneste det kan gå jo oppover. Så egentlig det var jo det beste punktet å komme inn på et sted på.
Ja, absolutt. Men det klart, når vi var en klasse på 25, og to av oss fikk jobb, så var det, det var jo et snev av flaks inne i bildet.
Men, ja, så jeg var jo ferdig utdannet i 97, eller var det 96, og da sto jo da rekrutteringsfirmaen i kø utenfor.
Ferdig signert kontrakt, som
det
var delt ut?
Det var ikke langt uten, de hanket jo inn hele kull, så det var ikke noe rart at det ble masse oppsigelser en del år etterpå, for det ganske mye daukjøtt de tok med seg inn, og men det var jo ukritisk rekruttering, ikke sant? Ja.
Ja. Vi ikke helt tilbake til det i dag, vi det?
Det jo et høyt behov, da.
Ja.
Det jo, og det ikke bare i Norge, men verden over så snakker de om at vi har ikke nok IT-kompetanse, så kommer det jo an på hvordan man definerer faktisk den kompetansen, da.
Ja. Det är nog med det. Ja, för jag vet ju min familj den definierar ju IT-kompetens som att då kan du absolut allt som har med IT att göra.
Det är egentligen allt som har med elektricitet att göra, alltså så det går på batterier eller har en stickkontakt så
og et, ringer det ett display så
ja, du som jobber med IT, jeg har en ny surround-anlegg jeg har kjøpt meg, kan du hjelpe meg å sette opp? Ja, greit.
Ja, det går bra. Ja, men jeg lurer på om vi skal rett og slett, før vi går videre på hovedtemaet, så at vi skal ta en sånn kjapp runde på tallet.
Ja.
Du klar for å kikke av den, Øyvind?
Det jeg. Skal jeg bare hente frem notatene mine, for jeg...
Skal vi bare spille litt pausemusikk imens?
Nå har jeg vært gjest to ganger før, og da hadde jeg et veldig lavt tall først, og så hadde jeg et... Veldig høyt tall.
Uendelig høyt tall.
Andre gangen. Mm. Og i dag så tenkte jeg skulle slå til med veldig mange tall. Nemlig alle. Så mitt tall er alle tall. Og det er altså... Okay. jeg vet at jeg beveger meg litt i gråsonen her, men jeg tenker at det er liksom mitt område. Det er funnet min nisje. Jeg kom over noe som heter Interesting Number Paradox. Og det er et paradoks som dukker opp som et resultat av å prøve å klassifisere alle tall som enten interessante eller ikke. Innen matematikk så er det jo nesten en egen sånn undersjanger eller en sport av at man prøver å finne interessante tall som har en egenskap som er unik eller spennende. Jeg er gjerne bare for matematikere, da. For alle andre folk så er det totalt uinteressant.
Jeg kjenner jeg var litt på vei dit.
Ja, men med dette paradokset det påstår at alle tall er interessante. Og beviset på det består av en selvmotsigelse. Og det er som følger at hvis det eksisterer et ikke-tomt sett av uinteressante tall, så vil det eksistere minst, altså det er et tall som er da det minst uinteressante tallet, og det i seg selv gjør at det er et interessant tall. Så det er på en måte selvmotsigelsen, og derfor er da alle tall interessante.
Men det er vel et tall som er definert som det mest uinteressante, er det ikke da?
Jo, og det er nettopp det som er greiene, og det at
det er... Men har du det tallet?
Nei. Nei, men med en gang det er et tall som er det som er mest uinteressant, så er jo det interessant. Ja.
Hvem er det som definerer om det er interessant eller ikke?
Det er jo matematikere da.
Ok.
De har lite å gjøre, tenker jeg.
Ja, eventuelt mye å gjøre, jeg vet ikke. Så det er i hvert fall mitt tall, det er alle.
Alle tall?
Ja.
Hvor går du derifra til neste runde? Og da er...
Ja, jeg har allerede planlagt noe, så bare vent.
Ja, da kan jeg jo hoppe over på mitt da, for så vidt før vi går videre. Det er 13.601. Det er litt knyttet til temaet i dag, egentlig. Det er... Antall virksomheter som er knyttet til informasjonsteknologi i Norge. Ja, cirka 2500 av dem er 100 ansatte eller færre. Og så til sammenligning skal vi si at i 2009 så var det cirka 9000 selskap som holdt på med informasjonsteknologi.
Ja,
så det er jo en vekst her da.
Ja. Hva skal jeg si? 13.601 da.
Jeg prøvde egentlig å finne ut antall personer som jobbet med informasjonsteknologi i Norge, men det ville ikke SSB fortelle meg.
Jeg tror det er rundt 80.000.
Ja. Sånn, da er vi rundt på hva...
Kjenner det lite.
Ja, ja. Mm.
Hvor er 20, litt over 20.000 av de jobber innenfor IT-konsulentbransjen, tror jeg.
Ja.
Er det så mange av oss?
Yes.
Jeg kommer til å tenke på Douglas Adams, Hitchhiker's Guide to Galaxy, hvor de setter alle unyttige folkene på en eget romskip til en annen planet. Så gjerne vi havner der.
Ja, og da kommer vi jo egentlig over til mitt tall.
Ja,
akkurat med en fin overgang med det du sier.
Nesten tror jeg det var planlagt, og det er jo faktisk ikke det.
Det er jo ikke det, nei. Og mitt tall er 4.
Ja.
4%. 4% av alle sysselsatte i Norge tar... ingen form for videre utdanning.
Nei.
Ja.
Nei, beklager omvendt. Altså, 4% tar videregang, men resten gjør ikke det. Så det er 96% av alle de som er sysselsatt tar ingen form for videreutdanning. Det er ganske skremmende.
Men da er det... Da teller det inn kurs og...
Jeg tror det.
Sånne sertifisering og sånne ting som vi holder på med. Ja, ja, det var ganske mye. Eller ganske lite, da, som du sier det. Men det...
Ja.
Med takk på hvor fort verden går og teknologien utvikler seg, så er jo det et skremmende tall.
Ja.
For det, årsaken til at jeg fant akkurat det tallet var at du ser på en måte de industriene som mangler kompetanse i markedet, Og selvfølgelig IT er jo en av de. Helse er en annen, bygg er en tredje.
Mm.
Men når du da tenker på hvilke omveltninger som kommer inn for IT, og da titter på det tallet at det bare 4% faktisk lærer nye ting gjennom kursing eller etterutdanning av en sjakksak, og det er mye, mye mindre enn for 10 år siden, så tenker man at, wow, da, der har vi et problem.
Ja, ja jeg, for min del, jeg merker at det er litt sånn vanskelig å få plass til det, i hvert fall som konsulent, så skal du gjerne ut og altså, fakturere, og du skal fylle opp dagene dine med det, og så det å da sette av tid til kursing og videreutdanning kan være litt sånn utfordrende.
Ja, det er jo en forventning at man gjør det, men så skal man jo da helst gjøre det på fritida da, så at det ikke går utover fakturering og arbeidsoppgaver og sånne ting. Så det er ikke alltid like lett å få til, nei.
Nei, det er det ikke. Så tenker jeg i hvert fall på IT-siden så går ting såpass fort at av og til så du tar et kurs eller en sertifisering nå også et år etterpå, så,
er det ikke
kan du bare legge det på hylla.
Ja. Nei, jeg har jo en sertifisering i Windows Vista, ja. Ja kan jeg sikkert få bruk for en gang.
Bruk for en vakker dag.
Ja.
Men hva tenker du som skal til for at man, folk tar og videreutdanner seg? Så tar,
altså, regjeringen da, sa vel i relasjon til dette, at vi må liksom bort fra hvordan vi engasjerer dette med læring.
Mm.
Altså læring er en livslang prosess.
Mm.
Mens i dag så går folk på universitetet og får en jobb, og så stopper de. Eller så må de lære på en måte det de lærer på jobben, de lærer de, ikke sant, der.
Mm.
Mens hvordan er det vi skal på en måte gå over til et mer kunnskapsbasert samfunn hvor vi har kontinuerlig læring. Sånn at...
Ja, jeg føler jo at vi er litt der allerede, sånn snakk for meg selv da, forstått, da, men at man er der med kontinuerlig læring hele tiden, i hvert fall innenfor IT-bransjen, hvor det skjer så mye hele tiden at du må, i hvert fall som konsulent, så er det påkannet til å holde noen dunne oppdatert, selv om det ikke alltid er formalisert, så er det...
Ja, så du trenger jo ikke være ekspert, men du må jo alltid vite noe om alt det nye som dukker opp.
Du må ikke hakke mer enn hva kunden, du må i hvert fall kunne gi inntrykk av at du vet.
Plutselig en dag over kaffeautomaten så kommer en eller annen sjef hos kunden og sier at jeg var på seminariet og hørte om dette nye greiene, og da skal du helst ikke se det som et spørsmålstegn, men allerede vite hva det er snakk om, og kunne slenge inn noe teknisk babbel som gjør at han blir imponert. Så det er, men det kan jo være ganske, ganske slitsomt til tider, og hele tiden være på en måte oppdatert da, om alt som foregår. Det er ikke alt som er like interessant heller, da, så det gjelder å bare, man må bli ganske god på å kjapt sette seg bittelitt inn i dybden på masse forskjellige ting, uten å egentlig være enormt god på det.
Ja, jeg har funnet at de har ligget i forkant av digi.no.
Ja.
Fordi det står på forskjell på digi, så kan du banne på at da kommer det et spørsmål om det.
Ja.
Så det er liksom...
Men dere har vel et konseptuelt på en måte, hva skal vi si? Jeg klarer ikke å finne ordet. Men dere skjønner bare ved å lese litt da, så har dere allerede en enorm kunnskap som er overgår kanskje innenfor IT, hva andre som ikke har noe IT-kompetanse har. Så jeg
vil på den bransje.
Jeg vil si at generelt at når det kommer til IT-folk, spesielt IT-konsulenter og videre, så er det jo et større interesse for fagfeltet.
Ja, og så er det jo at ny teknologi baserer seg på eldre teknologi, så det er jo veldig sjelden at ting dukker opp fra ingenting. Sånn at det er klart at vi, og sånn som meg og Perl, som er noen gamle ringrever og har lang erfaring, vi klarer jo å skjønne hva det er snakk om, selv om det er helt ny teknologi som dukker opp.
Ja, da, vi flyter på gammel kompetanse fra Windows NT og normal Netware.
Ja.
men ja, du har rett for det. Du opparbeider en viss pondus, sånn at du klarer jo. Så du flyter jo litt på det.
Mm.
Ja, så må du bare overlette til dem. Nå hører jeg seg fryktelig gammel ut, som jeg ikke... Men så overlatt til de yngre kreftene som har den spisskompetansen da, innenfor et område, ikke sant, som kan
utføre det. Går det greit at jeg bare flytter rullatoren din litt da?
Ja, ikke sant. Nei, men mitt fagområde er jo hovedsakelig sikkerhet, og, Jeg har jo merket for lenge siden at hvis jeg trenger bistand på spesifikke områder, så må jeg heller hente inn de arkitektene eller de som flinke på det området, sånn for å bruke masse tid på å finne ut av den selv.
Hvordan finner du det?
Nei, det varierer jo litt. Sånn, jeg jo gjerne avhengig av at der man har den in-house-kompetansen selv, for at i hvert fall når det snakker om sikkerhet, så er det begrenset hvor mye du kan gå ut og spørre, for det har jo deltøysetsplikt da, og ja. Du skal ikke ut med så mye detaljer, så da er det jo, ja, du må ha dem in-house da, og det kan være en utfordring.
Ja, ikke sant. Og det er jo egentlig det vi forsøker å løse med startupen.
Ja.
Akkurat nettopp dette, med at man trenger kanskje potensielt litt mer lukkete nettverk når det kommer til hvem man ønsker å dele kompetansen sin med,
ja.
Sånn at man faktisk kan dele med hverandre på en mye mer effektiv måte enn hva som på en måte er tilgjengelig i dag.
Ja, ja nei, det, akkurat det der er veldig vanskelig.
Hva er de største sikkerhetsutfordringene?
Den største, sånn noe for øyeblikket, er, helt ærlig så er jo det kompetanse. Det er det som er hovedutfordringen.
Altså, hva da, mangel på IT-kompetanse, eller at det er for dårlig kompetanse i bedriftene på IT-sikkerhet?
Ja, det henger jo litt sammen da. Men det er jo det er for dårlig, eller for liten. Det er ikke tilgang på nok kompetanse innenfor IT-sikkerhet, og da tenker jeg nødvendigvis ikke at man skal ha masse IT-sikkerhetseksperter som står og klart hjelper til, men men folk eller ressurser som har litt mer bredere erfaring og kunnskap om fagområdet, da, sånn at man får den der sikkerhetstankegangen.
Nå er vi på vei ut til å bli en sikkerhetsepisode igjen.
Ja, vi skal ikke det, så nå er det bra du hanker oss inn.
Litt tilbake på tema. Du har sikkert notert noen punkter, det er jeg også, så jeg er bare frekk og så starter jeg. Jeg tenkte jeg skulle spørre deg litt om om det du jobber med. Det første jeg tenkte jeg skulle spørre deg om er det noe skille, altså det å jobbe innen rekruttering, hvordan skiller det seg i forhold til en vanlig måte ansettelser og jobbintervjuer? Er det en stor forskjell der?
Altså, utfordringen for alle er jo selvfølgelig at det er mye støy. Så hvordan skal du treffe de riktige personene med den rette type informasjonen,
ja.
Som gjør at den personen faktisk vil komme og prate med akkurat deg, ikke sant? Og hvis du får 5-6 henvendelser i uka, så blir du jo døv og blind, og du titter jo ikke på det.
Nei.
Så kundene har jo den samme utfordringen i forhold til at de klarer ikke gjennom andre kanaler å rekruttere. Så de kommer da til selvfølgelig IT-spesialistrekrutterere. Og jeg tror nok veldig ofte så vet ikke helt kunden helt hvordan de faktisk skal selge seg selv. De vet kanskje ikke helt hvorfor noen skal starte der, kontra hvorfor noen skal starte et annet sted. Og da sitter jo selvfølgelig vi på andre siden av bordet med litt mer på en måte kompetanse akkurat på dette. Fordi vi hører jo hvordan bredt spekter med kunder, prøver å selge seg selv inn daglig, og selvfølgelig trender, vi ser trender, hvor er det folk drar, eller, ikke sant? Hvorfor skal noen starte ikke sant? Akkurat der, kontra der, og så videre.
Mm.
Så det er forskjeller, altså når du er internrekrutterer, så blir du en evangelist for ett selskap.
Mm.
Men når du er rekrutterer, så ser du at det er jo et bredt spekt med muligheter, så det er faktisk ganske mange spennende selskap der også.
Men det med også å skal selge inn seg selv som selskap, det er det mange som ikke er oppmerksom på, for veldig opplever at noen intervjufase er en sånn en gang, eller en enveis sak, hvor du har dem som leier, eller skal ansatte som sitter på en side av bordet, og så bare spør ut kandidaten, uten å tenke på at de skal gjøre seg selv interessant, for hvert fall.
Og så er det mennesker. Altså, ja. Vi, ikke sant, som noen ganger så må du liksom fortelle kunden at det er ikke en katalog. Det er ikke sånn at du kan se på den modellen eller den modellen og si at du vil ha den. Det er ikke sånn som markedet fungerer. Hvis ikke du klarer å fortelle meg hvorfor akkurat noen skal starte her, så klarer ikke jeg heller å si det til noen andre.
Mm.
Og det er litt tøft å få den hva skal vi si, beskjed noen ganger. Så.
Det har jeg alltid lurt på. Altså, vi ser jo, som konsulent, da, så ser man jo ofte, når man er i kontakt med rekrutterere, så kommer det ofte da en beskrivelse av jobben som ønskes utført, holdt jeg på å si, med en liste over kompetanse de ønsker og ja, en del ting. Det er alltid lurt på, er det kunden eller dere som skriver disse beskrivelsene og sånn som til slutt ender opp hos oss da, som konsulenter?
Altså, man må jo åpne opp for at det finnes mange, mange forskjellige typer rekrutterere der ute da. Ja. Det kan jo være noen som bare fisker. Det finnes jo en hel haug av cowboyer der ute, samtidig som det finnes seriøse aktører. Og så finnes det et bredt spekter av mennesker. Noen har større forståelse for IT-faget enn andre.
Ja.
Tenker at hvis det er komplekst for selve IT-folka, så tenk på de som ikke kan IT, så er det jo enda mer komplekst og skal på en måte kommunisere dette. Generelt, hvertfall hvordan vi gjør det, er jo at vi har jo selvfølgelig en grundig jobbanalyse sånn sett, hvor vi går igjennom, eller forsøker å gå igjennom alle aspektene med kravene og hvordan arbeidsdagen skal se ut og hva du egentlig skal gjøre og så videre. Men med tanke på hvor raskt IT går, så er det jo ikke alltid like lett både for kunden eller for oss og treffe kanskje helt riktig, sånn sett, vil jeg vel si.
Jeg har jo suttet selv og skal definere opp sånne stillinger, det er jo, du setter jo og vet hvilken person du vil ha, men det å skal transformere det ned på papir med en rekke bullet points, det er
litt av problemet der.
Ganske vanskelig også.
Man sitter jo ofte da og beskriver på en måte drømmeansatte, eller altså drømmekonsulenten, og lister opp, han skal jo aller helst ha å være ekspert i alt, og det er jo veldig sjeldent man klarer å finne en sånn person.
Nei, litt morsomt, for jeg lagde en sånn liten, egentlig en liten regle, som jeg liker da, å bruke, ja. Og det er jo for at kunden vel ofte sier rekruttering er dyrt, for den prisen så skal jeg ha Superman. Ja. Så sier du at Superman finnes ikke, og kompetansekravene er urealistiske. Ja, men da skal jeg ha Batman. Ja, igjen, Batman finnes ikke. Og hvis han finnes, så jobber han for Wayne Enterprises. Han jobber for seg selv.
Godt,
ja. og vil kanskje ikke jobbe hos dere. Så er det sånn, ja, hvem er det jeg kan få da? Og da er det sånn at, jo, du kan få en Frodo.
Ja.
Utenifra så ser ikke Frodo ut som noe særlig. Men når det kommer til saken, så faktisk gjør han en jækla hard jobb. Han har lyst til å utføre den oppgaven dere har. Og han er ikke noe redd for å ta ansvar når det står på som verst.
Han brukte jo fryktelig lang tid på å få kastet ringen opp i vulkanen, det vil jeg jo ha sagt. Så.
Ja.
Det irriterer meg. Men det er noe sånn. Ja, det var egentlig noe. Ja.
Men er det noe spesielle, for det er liksom mot de som ønsker å få hjelp til å fylle en stilling, men dere jobber jo på en måte begge veier. Er det noen spesielle karaktertrekk, eller er det noen spesielle serier hos konsulenter som hjelper dere å ta? Er det, ja, dette er en typisk person vi ønsker?
Jeg tror du må på en måte prøve å bryte det ned. Altså, hva er det du, ikke sant? Det er liksom litt sånn setting av, hva er oppgaven? Hva er teknologien? Hvem er det som jobber der allerede i dag? Ja. Liksom, hvorfor jobber de der? Altså begynne å stille spørsmål egentlig, og forsøke å dekonstruere motivasjonsaspektene her. Og hvis du dekonstruerer nok og ikke finner noen motivasjoner for at noen skal akkurat ta den rollen, så må man jo si det til kunden og si at det er ikke sikkert jeg kan klare å løse dette, for at hvordan ting altså blir fortalt per nåtid, det er ikke sikkert det er løselig rett og slett.
Nei.
Bedre å være ærlig, tror jeg.
Men dere sitter jo da med egentlig en vanskelig oppgave, at dere vet jo, dere har jo et sett med stillinger som dere ønsker å ha mennesker i, og så har dere et sett med mennesker som ønsker å ha en jobb, og så sitter dere egentlig og skal prøve å matche disse to. Matchmaker egentlig? Er det vanskelig?
Ja, jeg vil si det.
Ja.
De som skal gjøre markedsføring for eksempel, eller bygge markedsføringssoftware, hvor enkelt er det å få utviklere til å bli med på å lage mer støy for alle andre der ute. Det er ganske, jeg vil si at utviklere eller teknologer generelt, det er ganske prinsippfaste. Det er ting dere synes er spennende å gjøre, og så er det ting dere definitivt ikke vil gjøre.
Men... Dokumentasjon, for eksempel.
Jeg har ikke problem med dokumentasjon.
Så jeg tenker at det samme gjelder når det kommer til en jobbsituasjon. Ja. Altså, noen arbeidsgivere, noen oppgaver, synes du tenker at dette er spennende. Og da er det selvfølgelig på en måte enklere å fortelle noen andre at det er spennende. Spennende. Men det er jo ikke alle kunder som er like spennende.
Nei. Det er sikkert ikke alle konsulenter som er like spennende heller, så matcher de sammen da.
Ja, du har jo nettopp fått oppdrag i offentlig sektor, Øyvind, sånn at...
Ja, ja, det var kanskje en grunn
til det. Den er jo sånn litt grå. Mm.
Jeg får begynne å kjøpe inn grå skjorter og...
Hvis jeg snur på huet da, hvordan vil du ha blitt matchet?
Nei, jeg ville blitt matchet på mine styrker og min kunnskap, min interesseområde.
Og hvordan kommuniserer du det?
Nei, det er jo egentlig det som er mitt spørsmål til deg også, da. Altså, fordi ofte, i hvert fall fra mitt ståsted, så er det ofte at man bare får et ark eller en mail, og der står det listet opp noen stikkord, og så får man spørsmålet, er dette deg? Et sånn veldig morsomt spørsmål. Kan være det. Noen ting her som jeg har jobbet med, noe som jeg ikke har jobbet så mye med, kan høres litt interessant ut, men hva er det egentlig jeg snakker om? Altså, en stikkordsliste sier meg ikke så fryktelig mye.
Nei, ikke bare det. Altså, hvis du får da 2, 3, 4 telefoner i løpet av dagen av slitsomme mennesker, som forsøker å få tak i deg i det du sitter kanskje in flow, programmerer, gjør noe spennende, og du ønsker ikke å bli forstyrret. Altså, hvordan er det man kommer i kontakt med noen som egentlig ikke altså, ønsker å kanskje definere selv da, når de ønsker å bli kontaktet?
Ja.
Ja, for jeg vil jo tro at vi kan være litt utakknemlige å komme i kontakt med noen av oss av det.
Altså,
da blir vi, ja.
Jeg er vel skyldig i det også, at jeg har ganske mange uleste og ubesvarte meldinger på LinkedIn, for eksempel.
Moderne dørselger, kanskje? Altså, kommer han banker på den digitale døren og sier hei, hei, her har jeg kanskje noe for deg.
Ja, men Øyvind, du nevnte jo LinkedIn, jeg vet ikke, hvor viktig er det som Microsoft vil jo veldig gjerne presentere deg som den plattformen som, hvor du selger inn deg selv, men hvor viktig verktøy er for dem som jobber med rekruttering, egentlig, det som er LinkedIn for deg? Kvaliteten på profilen varierer jo veldig.
Ja. Altså, LinkedIn forandret jo alt for rekrutteringsbransjen.
Ja.
Og det kan du ikke på en måte gå vekk fra. Og hvis du ser på en måte rekruttering, altså England er vel på en måte det landet hvor på en måte rekruttering egentlig eksploderte. De ble på en måte, hva skal vi si, fødselsstedet til veldig mye av den rekrutteringsbransjen som vi ser i dag. Og jeg tror vel i fjor så ble det startet flere rekrutteringsselskap enn noensinne i England. Sånn at det kommer bare mer og mer fra, ikke sant, derifra.
Ja, apropos det, jeg ble avbryt med for veldig ofte, eller ikke ofte, det kanskje skal jeg skryte så mye av meg selv, men gjerne så får du jo henvendelser fra engelske rekrutteringsselskap på norske jobbannonser, eller... Og så vil de ofte veldig tilbakemål og se hvordan selskapet er, men da er det jo gjerne bare nok å ta en sjekk på Finn med de stikkordene de har nevnt, og så finner du jo en jobbannonse liggende ute.
Ja, jeg også stusset over det, og jeg har konsekvent bare ignorert alle utenlandske forespørsler. Jeg vet ikke om det er dumt, eller er det hvor vanlig det er at det sitter at man norske bedrifter bruker engelsk rekrutteringsselskap, eller er det bare at de trenger norskspråklig til å jobbe i England, eller hva er greia?
Jeg alltid vil på en måte være forsiktig å snakke ned andre. Det er liksom ikke helt greia. Og, men jeg tror nok på en måte behovet i det norske markedet er så stort, at til slutt så på en måte er kanskje bedrifter og villige til å prøve alt det. Og si for eksempel når du ikke er på en måte... Du har ikke en avtale, du har liksom mange avtaler for eksempel som ikke du er altså du kan levere brett da, ja. Så tilbyr du jo kanskje noe unikt i forhold til det til utvikleren generelt, at de kan få lov til å se hva som er bak flere dører kanskje. Om det er positivt for markedet, det er jo et annet spørsmål, men det kan jeg ikke svare på.
Men som konsulent, eller som IT-mann, eller en som er på jakt etter et nytt oppdrag for eksempel, hvor viktig er det å ha en bra LinkedIn-profil? Hvor skal man måtte flikke på den, oppdatere den etter hver endring, eller skal man...
Jeg jobber spesifikt med strukturerte rekrutteringsoppdrag, det vil si at jeg løser spesielle caser. Når det kommer til konsulentformidling og den biten der, så blir det litt mer synsing fra min sin side. Sånn at jeg er helt sikker på at hvis du har lyst til å legge ut masse informasjon på LinkedIn, så vil du bli plukket opp, helt sikkert, hvis det er det du vil. Men jeg vet ikke om det er all informasjon du faktisk kan legge ut. Altså, har du lov til å si til alle hvor du har jobbet på prosjektet, for eksempel, eller hvem du har jobbet med, eller... Det er ganske, det er litt sensitivt da.
Ja, det er jo en balansegang, hvor detaljert informasjon om kunden kan du faktisk legge ut på LinkedIn, kan du beskrive hvert et prosjekt du har vært inne på, eller...
Jobbet hos kunde X, de hadde innbrudd i e-postet, det var sånn...
Jobbet med å etablere den og den sikkerhetsløsningen på den og den, ja. Ja, men det er jo... ting du er, som konsulent gjerne er interessert i å formidle at du kan, men samtidig så kan du nødvendigvis ikke gå i detalj på det.
Ja. Det er ikke noe tvil om at det er jo, man gjør jo en viktig jobb sånn sett. Altså hvis du skulle på en måte gjort alt sammen selv, eller hatt oversikt over ikke sant, hvilke kunder ser etter hvilken kompetanse til enhver tid, så er det informasjon som ikke du kan holde på. For det er ikke din jobb. Du skal inn og løse faktisk problemet hos kunden, eller ikke sant, noe lignende. Så det er jo viktig å på en måte se på dette. Det er jo en god jobb som blir gjort også. Altså noen må jo sitte og formidle dette her, på en eller annen måte. Sånn at, ja.
Men la oss gå fra, kanskje fra rekrutteringsbiten til intervjubiten, for det står jo ofte at det tar så og så mange sekunder fra du ser noen til de har gjort opp sin mening. Og da kan jeg jo spørre deg, som sitter i masse sånne intervjusituasjoner, er det, bestemmer du det raskt for å si det sånn, om en kandidat er egnet eller ikke, eller om det er bare å... Og hvis den, hvis den ikke er det, avbryter du og sier at eller er det høflig og bare fortsetter?
Jeg forsøker å egentlig ha en veldig ærlig approach. I ny og ned så får du CV'er på personer som det er helt åpenlyst at de har problemer med å få jobb. Og at de har vært veldig mange steder. Jeg hadde nylig faktisk en slik situasjon. Og da fortalte jeg rett og slett kandidaten direkte at hvordan på en måte de valgene som du har tatt, altså hvis jeg stusser på dem, så vil alle andre stusse på dem. Du har valgt feil. Og du vil nok ikke potensielt få en jobb med å fortsette i samme på en måte strategi med jobbsøkingen din. Du må gjøre noe annet, du må på en måte vise kompetansen din på en annen måte, du må på en måte bli mer engasjert. Om du må jobbe gratis for det, så er det nok verdt det til slutt for deg enn å fortsette en kontinuerlig søkeprosess hvor du kommer ingen vei. Jeg tenker at ærlighet er viktigst, altså man må forsøke å formidle på en fin måte selvfølgelig, men noen trenger konsultering, og noen trenger å få tilbakemelding på at altså hvordan du på en måte har satt opp CV-en din, gir ingen mening, det er rotete, ikke sant, og spørre faktisk de spørsmålene, har du vært mange andre steder? Ja. Hva er det de har sagt andre steder, så får du faktisk vite at ingen har faktisk fortalt sannheten. Alle har på en måte lagt en unnskyldning på en sånn abstrakt ting, på at vi er litt usikre på det eller det. Så i stedet for å på en måte bare gi en direkte melding på hvorfor, da, som på en måte kan kanskje gi den personen nok motivasjon og til å kanskje forandre litt vei, eller tenke litt annerledes.
Hvordan håndterer du folk som er ekstremt nervøse? Jeg har også satt og intervjuet folk, og noen ganger så er de er så nervøse at jeg synes nesten synd på dem. Det er jo som skjenket et glass vann, og altså vannet bare skvalpet overalt, for hun var så nervøs, takkert at jeg...
Ta bukken ved hornet. Ta det opp. etterpå i hvert fall. Ja. Og si det, gi henne en tilbakemelding på intervjuprosessen, og si at du oppleves som veldig nervøs. Og jeg har vanskeligheter med å egentlig helt få med meg hva du kan, fordi du er så nervøs. Og kanskje du må jobbe med akkurat den biten av deg selv.
Mm. Ja, for det er jo ikke nødvendigvis en negativ eller en dårlig ting at man er nervøs og forståelig i en intervjusituasjon, men, ja, altså det, men noen er så nervøs at det blir, i hvert fall jeg da opplever av at jeg ikke klarer å så bevege meg vekk fra det at...
Du fokuserer mer på nervositeten enn hva som blir sagt. Og, ja. Men dette med, jeg tror faktisk det er et punkt du også har notert ned, men... Ja, en gang, det er ganske mange år siden, så ble jeg bedt om å ta en personlighetstest.
Don't get me started.
Ja. Det var også et rekrutteringsfirma. Er det vanlig, eller hvor vanlig er det, og har du noen mening om det å bruke personlighetstester i denne sammenhengen?
Jeg er ikke tester. Og så er det greit å få frem at... Jeg er i denne podcasten som en privatperson.
Ja.
Og at det er andre som er uenige i synspunktene mine. Mm. Sånn at, men jeg er ikke sånn fan av test, men nå er ikke jeg sertifisert i noen tester, sånn at for meg så blir det litt selverfaring også. Jeg var faktisk hos et intervju en gang for en rolle, hvorav de gjorde x antall tester på meg og baserte alt sammen på de testene. Det er ikke at jeg ville ha den jobben så veldig mye, men jeg var veldig nysgjerrig da, på hva de gjorde og hvordan de gjorde. Ja. Og da skårte jeg ekstremt høyt da, på alle ting bortsett fra på leveranse. For det var ikke nødvendig for meg i den rollen å ha et fokus på den leveransen på den samme måten. Da, som det er når du for eksempel jobber og leverer ting for kunder, da må du levere. Mm. Og da fikk jeg en kjempefin hypotese om at jeg egentlig levde bare opp i skyene, men kunne ikke levere. Og så tenkte jeg, wow, dette var veldig interessant. Totalt uenig på en måte konklusjonene. Men da lærte jeg noe da, hvordan disse tingene slår ut.
IT-direktoratet, vær så god. Denne siden finnes ikke.
Men jeg har jo opplevd en del andre rare ting i intervjusettinger. Dette var en del år siden, men da var jeg på intervju hos et lite firma. Han hadde tydeligvis da nettopp kommet tilbake for et annet kurs om det å gjøre intervjuer. Jeg fikk da spørsmålet, hva han sa. Hvis du skulle regissere en film om livet ditt, hvilken skuespiller ville spilt deg, og hvorfor? Og hvilken sjanger skulle filmen være? Og da er det liksom sånn der, what the fuck?
Ja, det er en del av.
Jeg fikk ikke den jobben, for sånn. Men det er, når jeg tenker meg av, så er jeg egentlig ganske glad for det, altså. Ja.
Jeg har jo blant annet fått spørsmål om å tegne et våpenskjold som skal liksom representere meg da. Og det er sånn, ok, greit. Og så var det vel også en som spurte om hvilken bil jeg har, for det, så da skulle på, hvis noen reflektere hvilken type jeg var. Så ja, da, det er en del interessante og fascinerende.
Det er mye rart. Jeg var jo et intervju en gang, og det... Da hadde jeg først vært inne på et førstegangsintervju med han som da eventuelt skulle bli sjefen min, og vi hadde en god tone, og vi pratet om ting, og så fikk jeg da en vanlig beskjed til slutt at ja, vi tar kontakt hvis det, hvis det går bra, liksom. Så fikk jeg da en telefon noen stunder etterpå, og de ville ha meg inn på andregangsintervju. Så tenkte jeg, yes, det er bra, nå har jeg gjort et inntrykk, og da er jeg liksom et steg nærmere. Og da var det han samme fyr, mens hans sjef igjen også satt der. Og det var han som utførte intervjuet, og han hadde en bevisst strategi om å bare hamre på med spørsmål, bare kjappere og kjappere og kjappere, flere og flere spørsmål, og til slutt så klarte jeg jo ikke å svare engang før neste spørsmål kom. Det var helt forferdelig, jeg ble superstresset og prøvde å svare så fort jeg kunne før neste spørsmål kom, og jeg var helt nervrak når jeg gikk derfra og tenkte at ok, det var den jobben. Men den fikk jeg.
Og da ja. Fikk jeg senere vite at det var han, det var helt bevisst da. Han skulle bare se hvordan jeg reagerte under press.
Ja.
Ja. Altså, jeg tenker at igjen da, litt grann tilbake til liksom, litt grann hva vi forsøker å gjøre med startupen, det er det at vi trenger andre måter å kanskje se på kompetanse på, vurdere kompetanse på, som vi er på en måte, og det, fordi at teknologien beveger seg så fort, hvis ikke du treffer en riktig person som har greie på hva den tekniske personen faktisk har gjort eller kan, så er det vanskelig for den personen å faktisk dømme eller bedømme kvaliteten eller kompetansen på en god måte da. Og dette kommer bare til å på en måte øke sånn sett, som jeg tenker at det gjør viktig at vi har andre måter å faktisk se på og vurdere kompetanse, få litt mer informasjon som per dag ikke er tilgjengelig. Og hvis du ser på CV'en også, så er det er jo et dødt dokument.
Ja, ja. Takk.
Men samtidig så er jo det de ser på. Når de sender inn, skal svare på oppdrag og sånt, så er det den evinnelige tvikingen av CV sånn at det skal passe i forhold til utlytnings...
Ja, det der er evig hotbry, altså.
Bare raskt, så tenker jeg, så bare vil jeg bare få med, at jeg vet at noen liker å snu dette med testing på hodet. At hvis du skal teste en kandidat, så faktisk utfordrer de personen som ønsker testen og sier at ja, men da må du også ta en. For hvis ikke, du kan ikke bedømme andre hvis ikke du har en, også en persepsjon hvor du selv ligger på denne testen. Da. Ja. Og det tenker jeg er en fin måte, en balanse her. Da,
med så det du ser, ta med egen personlighetstest på jobbintervju som du kan bare...
Legge om for, ja.
Ja. La oss bytte, liksom, og si, ja, men jeg vil gjerne vite hvordan du er som leder. Det er jo ikke sikkert du og jeg, du er en som jeg kan samarbeide med. Nei, det er jo like viktig for deg å vite det.
Det er jo litt tilbake til det jeg sa til å begynne med, at arbeidsgiveren skal jo også selge inn seg selv.
Ja.
Ikke sant? Det er jo ikke bare den potensielle arbeidstakeren eller konsulenten som skal...
Og det er det en del som bommer på, altså. Jeg har sittet i sånne situasjoner hvor de rett og slett er bare en sånn engangs utspørring. Ja. Hvor de da egentlig tegner et veldig dårlig bilde av seg selv som arbeidsgiver og sånn.
Ja. Jeg har vært i intervjuer hvor det har vært veldig sær setting for at de har omtrent bestemt seg for at de vil ansette meg før jeg kommer inn i rommet. Så intervjusituasjonen handler bare om hva de kan tilby. Og da fremstår jo dem som veldig
desperate
igjen da. Jeg skulle ha sagt at det her er en del år siden, men det var litt sånn...
Jeg hørte en annen krisehistorie, faktisk. Ja. Det er jo en krisehistorie.
Yes, vi gleder, kom igjen.
Han ble fortalt at han skulle holde en prat, en fagprat, eller en faglig innhold på noe.
Ja.
Og når han var ferdig, og på en måte denne eventen var ferdig, så fikk han et jobbtilbud av noen, bare der og da. Og han tenkte, jeg kom hit for å holde en prat, ikke få et jobbtilbud sånn.
Nei, og du tenker jo, hvor gjennomtenkt er det her
tilbudet? Da føler man seg lurt, kanskje.
Ja. Det blir rart.
Ja, det er jo god underholdning etterpå, da.
Ja.
Men hva er det dere ville skulle være annerledes? For du må jo tenke deg at i denne verden så eksisterer det mange gatekeepers, det eksisterer mange på en måte førstegangsintervjuere, sånn som meg selv.
Ja.
Det finnes mange ikke-tekniske personer som er administratorer på tvers av markedet. Og hvordan er det dere ville gjort annerledes?
Et pain point for min del er jo, jeg har vært i en del situasjoner, og ikke bare en eller to ganger, men nok til at jeg måtte irritere meg litt over det, og det er jo at man, og det er litt tilbake til det du sa om det å tune CV'er med stikkord og sånne ting, at man da har, man får et forespørsel om en stilling fra rekrutteringsbyrå med liste over teknologier man må beherske eller kunne noe om.
hvordan min CV blir sendt som svar på den, fordi ja, dette behersker jeg. Og så får jeg det svar tilbake, ja, men jeg ser ikke det ut fra CV-en din. Og da blir det sånn dissonans for meg da, at det, men det står jo her svart på hvitt, men ja. det er ikke brukt akkurat de samme ordene. Så da sitter man da helt tydeligvis og bare leter etter, fordi at kunden har bedt om dette ordet. Hvis det ordet ikke eksisterer i min CV, så kan jeg det ikke. Men fordi jeg har da beskrevet den teknologien med et annet ord, så glipper det gjennom, og jeg får beskjed om at ja, men jeg klarer ikke å lese ut fra CV-en din at du kan dette her. Og det er for meg personlig da. Jeg skjønner at ikke en som driver med rekruttering kan kunne alt og vet at jo, dette ordet, men disse ordene betyr også det samme, eller denne setningen beskriver egentlig denne teknologien, selv om man ikke bruker disse ordene. Men det, jeg vet ikke om du også har opplevd noe tilsvarende, men for meg så er det litt sånn, ja, men det står jo her. Kan du ikke lese?
Nei, jeg har ikke vært bort i tilsvarende, men det har vel litt mer med at jeg jobber innenfor mitt fagfelt, så er det litt mer bredere begrep, i hvert fall det jeg jobber med, enn hva du gjør.
Ja, jeg jobber veldig spisset teknisk, da. Ja. Så for meg så er det jo litt sånn.
Men så er jo den settingen nå at du gjerne lander et oppdrag, og så kommer du til kunden, og så er det noe helt annet du holder på med. Den er jo også sånn, hvor du har gjennomført hele intervjuprosessen, søknadsprosessen, og så kommer du ut til kunden, og så viser det seg at nei, det var ikke det du skulle gjøre det her. Og da er det jo en sånn kommunikasjonssvikt underveis.
Ja, og det, personlig så synes jeg egentlig at den første kontakten, den må utveksle på en måte en liste over hva man ønsker, og en CV. Bare få den unna fort som mulig, og så få til et møte hos kunden. Det er der jeg måtte få vite hva oppdraget egentlig er for noe, og så hva er det dere egentlig snakker om her. Og da snakker du gjerne med en avdelingsleder, og kanskje en eller to tekniske ressurser som jobber innenfor, eller i hvert fall har noe peiling på det.
Ja. Det er derfor det er så deilig i dag, for jeg var også en kunde i dag, og kunden sa det at vi ønsker en som er nysgjerrig, vi ønsker en som kan vise til at de er interessert i teknologi, er nysgjerrig på teknologi, og så videre. Og da spiller det ikke så rolle hva de kan programmere i. Mm. Fordi at hvis de har lyst til å løse oppgaven vi har, så spiller resten veldig liten rolle hvis det er den type personlighet vi ser etter.
Men det var kanskje da var han på jakt etter en fast ansatt eller var det?
Ja, ja.
Ja.
For det er jo litt forskjell på, for det er en stor tilhenger av når du skal ansette noen fast, at du heller i stand for altså, kompetanse og fersk vare. Så du må heller ansette noen, tenker jeg, som er god på å tilegne seg kompetanse.
Ja.
For den kompetansen du setter og snakker om i et jobbintervju, og så ansatte du en halvt år etterpå, så kan jo den være ut av vinduet, ikke sant? Så du må jo titte etter folk som faktisk kan tilegne seg ting. Og da blir jo settingen helt litt annet for konsulenter, hvor du veldig gjerne leier inn noen spesifikt for å løse en oppgave innenfor det fagfeltet på den plattformen. Og da jakter du nok ikke etter folk som er nysgjerrig, eller de er jo gjerne nysgjerrig på teknologi, men da er det en sånn spesifikk liste med, og da har du den lista som Øyvind ønsker seg.
Ja. Altså jeg har jo vært i situasjoner hvor jeg har blitt forespeilet, ok, her har vi en konkret oppgave vi skal løse, teknisk, så vi trenger kompetanse på disse teknologiene. Hvor jeg har, og jeg kommer inn til kunden, og jeg kan jo ikke umiddelbart sette meg ned og begynne å jobbe uansett. Fordi det er jo ikke, altså det at jeg kan teknologien de bruker, det hjelper ingenting, for det er jo hvordan kunden bruker den teknologien, det er jo det jeg må kunne, og det kan jeg jo ikke, og det kan jo ingen før man har jobbet med det. Så sånn sett så er det jo, hjelper du veldig lite, eller altså det hjelper noe, for jeg kan jo sette meg inn i det på en annen måte, at jeg ikke kan noen ting, men det fokuset på at man skal da kunne dette, det må du faktisk kunne veldig godt, du må være ekspert på dette for å kunne gjøre jobben her, så glemmer man det at det er egentlig hvordan man bruker den. Det er det som er vesentlig.
Men tror du det er forskjell på en måte de som er mer senior kontra de som er mer junior på akkurat dette området? At de som kanskje er mer junior får beskjed om at de skal kunne disse teknologiene, og at dette handler om en misforståelse som på en måte da egentlig bare eksisterer, om at hvis du kan teknologien, så kan du faktisk løse oppgaven deres. Jeg vet ikke, altså, men hvordan dette
ja, jeg tror nok det kommer litt mer med erfaring, at du etter hvert skjønner at ja, jeg kan teknologi, men det alltid et eller annet rart som ligger i bakkant, der kunden har gjerne løst det her på en litt sær måte, som gjør at det man lærte i kurset eller på skolebenken, det kan du nødvendigvis ikke bare gjøre eller annet når du kommer ut.
Jeg tror i hvert fall, som senior, så tror jeg i hvert fall det enklere å være dynamisk i forhold til sånne settinger, da. Jeg vil jo tippe at hvis du nyutdannet, så det kanskje litt mer rigid rundt det, at ja, men det dette jeg kan, og det sånn skal gjøres.
Ja, jeg husker jo når jeg var i forrige årtusen, når jeg var nyutdannet, så tenkte jeg at yes, nå har jeg jo full kontroll på alt det her, kan jeg, og så plutselig så kommer du ut i det virkelige livet, og det er jo ingenting som stemmer. Ikke sant?
Nei, altså jeg fikk jo panikk første gangen jeg fikk en IT-jobb, for jeg også var jo da satt jo høyt på min høyest, og dette her har jeg full kontroll på, jeg ekspert. Og jeg fikk jo helt panikk når jeg kom i en virkelig setting og fant ut liksom at ja, men herregud, det er jo ikke for det første så er det jo ikke jeg, det jeg kunne var da den nyeste teknologien den gangen, men det var ikke det de brukte eldre teknologi og på en annen måte enn det jeg hadde lært så alt var jo galt, så jeg kunne jo absolutt ikke gjøre noe, det var ikke lyst sånt
ja, nei, det er gjerne litt sånn da, så jeg tror at mange så å si, juniorer går på den smellen der, men det er nok ikke unikt bare for IT-bransjen, det der tror jeg er gjengs over det meste. Egentlig.
Det var det. Skal se, jeg hadde et par andre punkt her også, ja. Hvis ikke du har noe...
Nei, jeg har... Vi har dekket det egentlig,
ja. Ja. Ja, det jeg tenkte på er at som rekrutterer da, nå vet jeg ikke akkurat hvordan type rekruttering dere driver med, men hvis det noen av våre lyttere som trenger jobb da, og ønsker å kontakte enten dere eller andre rekrutteringsjobbfirmaer, hvordan går man frem for å få kontakt med dere og måtte komme i deres nettverk?
Altså...
Eller driver dere mer oppsøkende virksomhet basert på hva folk har gjort tilgjengelig på?
Det er en blanding.
Ja.
Og vi samarbeider jo også med ikke sant, forskjellige kunder på forskjellige nivåer. Jeg tenker det beste er å bare ta kontakt og presentere seg selv. Ja.
Hei, hei, hei.
Her er jeg. Men også spesifisere litt mer, hva er det faktisk du ser etter da?
Mm.
Det er ikke alltid, og så kanskje spesifisere også tidshorisonten her.
Ja.
For det er ikke alltid at ting må skje akkurat nå. Fortell, altså jeg hadde også gjort akkurat som alle andre steder i markedet. Gjør research, finn ut hvem er det som egentlig passer for deg. Hvem har de oppdragene eller de jobbene som du synes er interessante? Og kanskje du må på en måte velge på basis av akkurat det. For det er jo ikke sikkert på en måte jeg er den som kan hjelpe deg, men da vil jeg jo selvfølgelig se om noen andre kan hjelpe deg i organisasjonen og så videre. Men gjør research. Se hva som er der ute. Se hvem som leverer hva. Og ikke minst vær veldig direkte, veldig spesifiserte. Jeg ser etter dette er drømmestillingen min, men det trenger ikke å skje nå. Hvis du får noe i løpet av de 6 månedene som er innenfor dette, så er det spennende. Hva jeg ikke hadde gjort da, kanskje, er vel et annet spørsmål i forhold til dette. Så fort du legger deg selv som open to new opportunities på LinkedIn, så vet alle sammen det i hele bransjen. Så hvis du ikke ønsker å fortelle hele bransjen at du ser etter noe ny jobb, så hadde jeg kanskje heller tatt kontakt direkte med personlig med rekrutterere og si at du ønsker diskusjon.
Ja.
For det er kanskje en bedre måte å gjøre det, men igjen, gjør research.
Ja, for LinkedIn er jo egentlig gigantisk sladrebok. Det er jo... IT-bransjen svar på se og hør. Det er jo der du går for å finne ut hva folk driver på med, om de er på jakt etter jobb, om de har fått en ny jobb, og så videre, og så videre.
Dere vil jo det samme. Altså, dere vil jo at deres kunder skal plukke dere, fordi dere er eksperter innenfor deres område. Men hvis ikke dere på en måte gjør det samme tilbake, og sier at og sender ut CV-en deres til alle sammen i bransjen, problematikken er at Altså, noen jobber på tvers, noen samarbeider med flere. Det er faktisk bedre å finne seg ut en som du ønsker å representere deg, og en som du kanskje stoler på og ønsker råd, hvis du ønsker råd, og ikke bare på en måte et intervju. Du ønsker noen som kan på en måte rådgi deg gjennom prosessen med å liksom fortelle deg litt grann hvordan ting er eller fungerer og så videre.
Mm.
Men hvis det blir konkurranse om deg blant rekrutterende, ting er at det skaper bare dårlig stemning for den som på en måte gjør det.
Mm. For å snu litt på flisa da, hvis det er noen av våre over 100 lyttere som faktisk har lyst til å jobbe innen rekruttering, hvordan går man frem for å starte måte, innen den bransjen? Er det noen råd du kan gi? Er det noen personlighetstrekk man bør ha? Må man like mennesker, for eksempel? Er det et krav?
Hvis du skulle, rekruttering generelt er en ting, rekruttering for innen IT er en annen ting. Og jeg tror nok at det tar tid å bygge opp forståelse for faktisk hva du rekrutterer til.
Mm.
Og det er mange eksempler på folk som forsøker å gå fra bare vanlig rekruttering inn i IT-verden, som har problemer med akkurat det, for de skjønner ikke. Det er så mange teknologiområder, hvordan dette henger sammen, ikke sant? Hvordan henger det sammen ut hos kunden? Dette er informasjon som på en måte tar tid å tilegne seg, forstå, ikke sant? Og sette det kanskje i perspektiv. For hvis du skal forstå motivasjonene til for eksempel dere, hva er det som på en måte gjør at dere skal bytte jobb?
Mm.
Det er ikke noe som på en måte du finner på i løpet av en dag, eller kanskje til og med i løpet av et år. Det tar faktisk tid. Så hvis ikke du har interesse for IT generelt, så tenker jeg at da gjør standard rekruttering. Men hvis du har interesse for IT, og du kanskje ikke er en IT-person generelt, men du har interesse og så videre, det er en annen ting da, tenker jeg. Så
du må rett og slett ha stammespråket intakt, egentlig.
Ja.
For det, jeg må jo si at det er jo noe jeg misliker, og sikkert flere, er jo når du blir kontaktet av rekrutterere som ikke helt vet hva de prater om.
Ja, det er
jo helt annet. Du merker bare at de detter av lasse, da blir det en litt sånn kjip intervjusituasjon, for da sitter du der og så, ja.
Ja, for det er jo ofte du får da en henvendelse fra noen som da er helt tydelig at de ikke har lest LinkedIn-profilen eller CV-en helt tatt, annet enn bare skumma gjennom og sett at du har etter at mye å gjøre, så får du da, ja, vi trenger noen innen, og så er det helt annet enn det du egentlig kan eller har lyst til, eller tilbyr deg kanskje en sånn junior-rolle når man er en senior, sånn type ting. Da har man jo bommet litt da. Men det er jo kanskje da fordi at man ikke kjenner bransjen eller kjenner...
Altså, hvilken strategi du har? Altså, det er forskjellig, altså hvordan rekrutteringsselskapen er bygd opp og hvilken rolle du utfører er også forskjellig. Du kan for eksempel være researcher som helt nyutdannet i et selskap og kan masse spamme volym og kanskje håpe at gjennom volym vil du treffe en eller to som på en måte biter på din krok. Det er selvfølgelig en strategi. Eller så er det jo selvfølgelig igjen kanskje mer forsøk å lese eller forstå profiler, se det sammensatt, som kanskje kan plukke opp nyansene som gjør at det faktisk den beskjeden treffer akkurat deg.
Mm.
Men det er jo som all annen steder hvorav du på en måte forsøker å bringe informasjon fra en til en annen, om det er markedsføring, salg eller hva det er. Det er ekstremt vanskelig i dag.
Ja.
Det er høyt støynivå, og det er mange som bommer all over i markedet, vil jeg vel si. Så det er ikke en utfordring som er spesifikt i rekruttering, tror jeg.
Nei, men jeg lurer på om vi skal ta runde av hovedtemaet, egentlig, for nå har vi runde av gode timer allerede, sånn at jeg skal jo prøve å redigere med det her til en fornuftig lengde også.
Ja.
Så da tror jeg vi skal gå over. Nå har du overtar jo, du er jo supervikar i dag, Øyvind, så du overtar jo også Andreas sin
faste post.
IT-direktoratet, vær så god. Har du husket å sette i kontakten?
Ja, da er det Andreas.
Ja, må jeg...
Og slappe en mørke, sensuelle telefonstammen.
Jeg tror ikke jeg klarer å imitere Andreas, men da det... Jeg skal prøve å ta segmentet til Andreas på litt sånn artige release notes. Jeg vet ikke helt om...
Vi skulle hatt sånn laugh track egentlig nå.
Ja. Ja. Dette her release note for en applikasjons transit app. Og release notesen er selvfølgelig der på engelsk, så
jeg tar, nå jeg jobber jo ikke med den typen IT. Da var en applikasjon transit app, må jeg spørre.
Nei, altså det en applikasjon som heter transit app.
Ok, så det ikke en
nei, da. Det ikke, det
applikasjon for transit til app.
Dette en mobilapplikasjon, altså dette okay, satt fra type Play Store release notes
greier. Det grei.
Så det som følger. Fixed issue where we'd send out debug notifications to users. You don't have to worry about it anymore because we successfully debugged our debug bug.
Veldig greit.
Og så, men det blir bedre, skjønner du. All alarms were previously being displayed in Eastern Standard Time. Apparently, there are these things called time zones. Midnight in Montreal is no longer midnight in Paris. Shout out to the British Longitude Act of 1714 for making this possible. Rate us 5 stars and we'll have a drink in our honor. Because it's always 5 o'clock somewhere. Så dette var da en applikasjon som jeg hadde glemt at det var noe som heter tidszoner.
Veldig bra.
Ja, jeg synes det var det.
Og det, that's it, du har ikke
det,
mer.
Nei, det var det,
kort og greit.
Ja da. Så,
men som rekrutterer så får man jo høre en del historier da.
Ja.
Og man får høre om del feilslåtte ting også.
Ja.
Hvor noen har trodd at man skal være smarte og opprettet veldig tidlig da utviklingsteam 3 steder i jorden som skulle operere 24 timer i døgnet, skulle man produsere software.
Ja.
Det gikk dårlig. Det funket ikke sånn.
Nei. Det vanskelig, vet du, med tidszoner. Og...
Forskjellige kulturer og forskjellige språk. Og...
Ja. De 3 stjerne var ikke samme tidszoner, men det samme. Da. Nei, da, men det har jo også vært utenfor sånn Fall of the Sun, hvor det mangler gjerne en time
noen
eller to.
Noen timer, ja. Ja.
Så, og plutselig ikke tar høyde for sommertid og vintertid og sånt, så du får et gap i support. Ja. Så det er overraskende vanlig, tull med tidszonen faktisk.
Ja, det er faktisk ikke så... Altså, jeg synes fortsatt det kronglete, og jeg merker at hvis jeg sitter og lager et skript eller program som... Hvor måtte jeg må forholde meg til forskjellige tidszoner, så må du liksom sette deg ned og tenke litt nøye gjennom. For det lett å gjøre feil. Ja. I hvert fall hvis du da skal måtte gjøre kalkulasjoner basert på tidszoner, da. Så må du i hvert fall gjøre det riktig.
Men det er heldigvis stort sett slutt på at IT-systemet har sluttet å fungere da, på grunn av vintertid og sommertid. Det var det jo en del av før, hvor ting bare stoppet totalt opp, fordi at det for noen år siden så var det vel alarmklokka på iPhone, og det ikke det som ikke ringt etter de har stilt om til sommertid eller vintertid, så det var masse folk som kom for sent på jobb. Fordi at men det kan gjøre det så enkelt som de gjør i Kina, at de sier at hele landet har i en tidszone, men samtidig så tror jeg hvis de skulle vært i forskjellig, så spriker det vel 3 eller 4 timer der.
Ja.
Så det skaper jo litt sånne utfordringer for dem som er...
I Australia, tilbake til starten da. I Australia så har de jo det. Altså, Queensland er jo en tidszone.
Ja.
Mm. Mens den kan skifte ved vintertider i New South Wales. Så hvis du kjører over grensa fra Queensland til New South Wales, så taper du og vinner en time hver neste dag hvis du bor utenfor da,
ja. Staten. Og nå er det mulig, jeg husker feil, men jeg synes husk når jeg var der, så var det også noen plasser hvor du stilte på halvtimen. Ja.
Det var jo ekstra kronet, da.
Ja, men som litt sånn bakfull backpacker så ga du egentlig F i hele greia, og så bare turet du videre oppover langs kysten. Øl og lakris. Men Men ja, ok, men da, da skal vi over på vår faste spalte øl og lakris.
Ja. Ja.
Og igjen så mangler vi jo sørgelig avhengig av Andreas, for det jo hans sensuelle stemme også, som presenterer det ølet vi har smakt. Og I dag har vi jo drukket glutenfritt øl, blant annet.
Hvem skal vi starte med?
Vi kan godt starte med det. Da har vi en skala fra 0 til 100 på, på ølet. Skal vi se. Og det da liksom, Bådin fra Kjerringøy, pale ale, glutenfri.
Ja.
Ja.
Veldig vanskelig med 0 til 100 da. Da, da liksom,
jeg skal du begynne med dere der nå?
Nei, jeg tar
vi har dedikert mange en podcast til å finne ut av den her. Vi startet med 1 til 10, men det ble for vanskelig, så da gikk vi over til 0 til 100.
Jeg tror det har blitt sånn konsensus at 50, altså midt på skala, det liksom det nullpunktet på en måte, det helt ok. Det hverken æsj eller bra, og så får du prøve å finne ut hvor du ligger på i forhold til det, over eller under og hvor mye.
Ja. Vi har noen som har endt opp på 1.
Ja. Men hva synes du om denne Kjerringøy-pilsen da?
Skal du måle den mot andre glutenfrie pilser, eller skal du måle den mot faktisk øl?
Bare måle opp mot seg selv, egentlig.
Nå jeg drikker ikke så mye glutenfritt øl, så da kanskje du kan måle den opp imot andre.
Ja, men jeg har hatt en øl i mellomtiden, og to før jeg kom i dag, så det klarer jeg ikke.
Men husker du hva den smakte?
Nei.
Nei, så det var jo, da vil jeg jo ikke si at den var sånn utmerket god.
Nei, den var ikke vond heller, altså, var helt,
altså jeg, helt grei i pilsen.
Jeg tror vi vaker
66%.
Ja, vi vaker jo liksom ikke så fryktelig langt unna nullpunktet her.
Nei, den her jo det jeg kaller gjerne for sklipils.
Ja.
For den går bare rett ned.
Yep.
Det jo ikke noe,
det ikke noe motstand.
Veldig lite bare smak, ikke noe motstand, ikke noe. Ja, så det her rundt 50, rett og slett, for min del.
Ja, jeg lander på det samme, altså.
Ja, ja. Da kan jeg jo bare se den opp mot andre glutenfri øl, da.
Ja.
Og der finnes det mye dårlig.
Så, så da skårer den høyere. Ja,
66% har jeg lagt den på.
Ja. Ja, men det bra.
50-50-66.
Yes. Smakte du på den øl nummer to her?
Eller? Nei, det så ikke ut som øl, det så som sånn, alkoholbrus.
Her har Paul vært ute og handlet igjen.
Ja, det har jeg.
Kan du presentere?
Var ikke den rød? Altså, den så jo helt sånn
flott. Det er blåbær.
Rød.
Er det blåbær?
Nei, det er ikke blåbær, det var den andre. Den heter da Lurifax. Fra, hva det står her? Stigbergets, er det altså.
Det er både bjørnebær, blåbær og solbær.
Yes.
Er det øl, eller er
det? Det er øl, faktisk. Ja. Det er sånne grusomme ting som du fikk etter at renhetsloven ble avskaffet. Da får du øl med masse rart i. Det er jo en sur øl av et eller annet slag. Det er
med,
jo ingen tvil om.
Med blå tilsnettingsstoff.
Nei, vet du hva? Jeg klarer ikke å drikke dette her.
Altså. Det var veldig dumt. Jeg har jo drukket opp en hele.
Skal du ha min? Det er masse igjen.
Det er jo ikke bunnpunktet vi har hatt, det er jo grepfruktøl, den var jo helt jævlig, vi er ikke der.
Nei, den har ikke smakt, altså, men jeg
det er ikke en sånn du får mareritt og holder våken på toget, men det her er jo en, er jo, 10 tenker jeg er fint.
Ja.
Finnes det noe som heter grepfruktøl?
Ja, det gjør det. Du må, den må du smakke hvis du vil ha helt for jævlig ølopplevelse. Så er det
Er det ikke et angrep mot øl å kalle grepfrutt øl da?
Jo, men det er, sånn som det er i denne podcasten, så stort sett alt øl jeg kjøper er et angrep mot øl.
Ok.
Ja, det har konkludert med at det er jeg som kjøper det mest jævligste ølet, men det er jo det ølet som gir best underholdning.
Ja, ok. Ja. Yes.
Ja, jeg er litt høyere enn deg, 12, rett og slett fordi at det smakte vondt, men ikke ekkelt.
Ja, det er ikke så vondt jeg har lyst til å kaste opp.
Nei.
Nei. Så det er jo ikke sånn at det kommer i retur med en gang.
Men jeg får grøsninger for hver eneste slurk jeg tar, altså.
Men vår kjære, nå har ikke vår kjære gjest smakt på det, men hun har også drukket en annen øl, vet jeg, som ikke vi har smakt på. Som og en glutenfri øl, er det ikke det?
Det er det.
Ja?
Den heter to øl. Nei, det er reparasjonsbayer.
Reparasjonsbayer? Ja.
Bra.
Så det, den er egentlig helt ok, den, altså for glutenfri øl.
Ja.
Sammenlignet med kjæringøy?
Ja, altså 68% kanskje.
Ja.
60, kanskje 70.
71.
Noen høyre. Solgt.
Men hvordan, nå, for jeg tror ikke jeg har dukket med en type, eller en glutenfritt øl i mitt liv, og det er jo denne kjæringøy-saken. Hvordan er glutenfritt øl i forhold til vanlig øl, så er det bare...
For jeg som er glutenintolerant, så ja, har det mye å si.
Ja.
For det, hvis jeg drikker vanlig øl, så kommer det opp i munnen min som skum.
Jeg tror kanskje forskjellen er at det ikke er gluten i ølen.
Ja, og jeg tenkte mer på smaken og kvaliteten. Okay. Det var ikke så... Jeg var ikke inn på sånn grafisk beskrivelse av hva som skjer i det du drikker øl med gluten i. Det var egentlig...
Jeg synes det var opplysende.
Ja.
Det er jo det vi driver med her, det er folkeopplysende.
Det er flott, ja. Fråde er jo som rabis ut av kjeften i det du får. Skjer det når det er et brød, eller?
Nei, det er blåst i magen min seg opp. Så enda verre.
Ja, men egentlig tilbake til det spørsmålet. Hvordan er glutenfritt øl i forhold til...
Jeg husker ikke.
Ok, ja, men da tror jeg vi skal bare bevege oss videre.
Da er det lakris.
Da er det lakris.
Det er to...
Jeg må smake på den på nytt, for husker, ja, vi har to. Det er jo vanlig Bulows.
Det er Bulows. Vi har en som heter Coffee Kieni.
Jeg har også svett ut at den tar jo...
Skal du ha en til også?
Nei, takk, nå har jeg spist mange.
Ja.
Så den andre. Der, ja.
Det var Coffee Kieni, chocolate coated. Det er altså med kaffesmak, noe greier. Og så har vi salmiak. Hvem av de skal vi ta først?
Nå tok jeg smak på den kaffesaken.
Ja, da tar vi den. Smaker kaffe?
Nei, ja, men det smaker jævlig kaffe. Det smaker gammel kaffe.
Kaffegrut?
Kaffegrut, rett og slett.
Men også er det noe litt sånn...
Det smaker som den kaffen som bestemor brukte å lage, for hun koka opp 10 kjeler på en setting, for å si det sånn. Altså, du kokte opp igjen på gammel kaffegrut.
Men det er litt sånn mørke prikker i, og du kjenner ja, når du spiser nå, så er det rett og slett om det er kaffegrut.
Eller småbarnsmamma-kaffe, når du putter kaffen, pulverkaffen i mikrobølgeovnen for andre gang for å varme den opp.
Ja, eller det.
Overraskende spesifikt.
Jeg antar at ikke det nødvendigvis er en bra...
Nå skal det sies at bare for å gjøre forvirringen komplett, så altså på lakris så har vi en skala fra 1 til 10.
Ok, hvorfor det? Hvorfor forskjellen?
For der, ja, hvorfor var det? Ja,
det ble bare sånn.
Og en av merkelig, så
var det ikke... Hør på episode 1, 2 og 3, hvor vi diskuterer skala på øl og lakris i detalj.
Skal vi prøve å gi inn en karakter da, på skala mellom 1 og 10? Altså, jeg synes ikke, ja...
Den var ikke så jævlig som denne More Love som vi har i forrige runde, for den var, det var bare noe søtt dævelskap.
Hvilken karakter fikk den?
Ja, det husker jeg ikke. Jeg lurer på om jeg ga den 3 eller 2 eller noe sånt. Men her er jo... Men det er ikke langt unna, det smaker jo gammel kaffegrut.
Jeg synes ikke det var så ille. Jeg vil ha landet på 5, tror jeg.
Jeg har spist halve boksen.
Derfor har jeg så lite igjen.
Så du...
Kan du få med deg resten hjem?
Jeg var bare sulten.
Så kaffe som du har varmet i mikroen for andre gang, det er liksom favoritten?
Det kommer an på hvor rolig det er når jeg nyter.
Nei, jeg tror jeg gir den her, den kaffelakrisen, en treer faktisk.
Ja, du ikke nådig. Så var det neste lakrisse her, salmiak.
Men,
ja, du skal gi klager.
Nå har jeg smakt de som bare sjokolade. Og de var veldig gode.
Ja.
Så jeg liker denne lakrisen, det nummer en.
Ja, den
men kaffesmaken, ja. Men jeg vil gi den i hvert fall 6.
Ja. Jeg tror jeg har kaffegrut mellom tennene.
Ja, jeg også. Så skyller den dem litt sånn, ja.
Jeg har tatt en.
Du har tatt en?
Jeg har en liten
spørsmål.
Nei, jeg spiste opp halve sikkert denne boksen.
Kan du si litt om den mens jeg... Hva du spiser du også?
Ja, det derfor vi kan kløppe etterpå.
Mm. Det crunchy.
Det crunchy. Det her jo litt mer sånn klassisk Bulov.
Ja.
Betraktelig bedre.
God sjokoladesmak, samme lakris.
Kunne godt vært litt mer salmiak, faktisk. Men det er heldigvis at den tar livet av den der kaffegrut-lakrisen vi spiste i sted.
Mm.
Så jeg skjønner jo godt at du spiste først halve den med kaffegrut, og så halvparten av den andre etterpå, sånn at du fikk neutralisert.
Jeg spiste dem sånn annen hver, så jeg litt usikker på hvem jeg likte best.
Nei, så jeg gir den her en snasen 7-er.
Jeg gir en 8, ja. Ja. Jeg synes den var god.
Den er god. Mm. Jeg har også 7,5. Eller er det lov?
Ja.
Sier du gjest, så er det lov.
Alt er lov.
Det tar på en måte bort hele hensikten med å ha 1-10 og 1-100. Men ja, ok, men da er vi jo vi faktisk i mål.
Ja.
Da, gjesten har overlevd. Det er bra. Har du hatt det bra? Du kan ikke se noe annet enn ja til det, du vet det.
Nei, og så blir det litt rart å si nei, men det har vært veldig hyggelig.
Ja,
bra.
It's been emotional. Nei, men det bra, da ser vi bare egentlig...
Takk for oss.
Takk for oss.
Ja.
Takk for meg.
Yes.
Takk.
Adieu.
Hei.